Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Всіх вітаю у програмі «Коротко про головне». Я називаюся Максим Приступа, я ведучий і радий вітати знову в ефірі отця Дмитра Романко. Вітаю вас, отче, тим самим привітом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Друзі, я нагадую, що наші зустрічі з отцем Дмитром відбуваються не так часто, принаймні останній раз ми мали програму, здається, десь більше 2 місяців тому. Так склалися обставини, ми повертаємося, хоча літо, здається, час відпочинку, але ми будемо намагатися повертатися до нашого звичайного режиму. Я нагадую, що ми обговорюємо такі пікантні деколи ситуації з отцем Дмитром, які стосуються стосунків, але от буквально зараз, коли я перепитував поза ефіром ще в отця Дмитра, кажу, нагадайте, будь ласка, як ми формулювали назву цього циклу. Ось, і отець сказав, що давайте додамо до факту просто стосунків ще Божу дію у цих стосунках. І попередня програма наша зайняла такого певного резонансу, адже ми там говорили про стосунки в сім'ї, зокрема в молодій сім'ї, і вплив на ці стосунки, наприклад, зі сторони батьків чоловіка або жінки, тобто молодої сім'ї. Ось, і мене так вразила та думка отця, я навіть її виділив в заголовку, про токсичність батьків, які дуже часто впливають негативно на шлюб. Минулого разу було багато запитань, і реагуючи на цю потребу, ми сьогодні будемо намагатися дати трохи більше вам можливості на телефонні дзвінки. А тема нашої сьогоднішньої програми «Покине чоловік батька і матір». Це добре нам відомі слова з книги «Буття», здається, так отже?
Так. І в книзі «Буття», і потім повторює їх Ісус Христос Євангелії, і потім ще апостол Павло їх повторює.
А, Бог любить трійцю, так ми колись в дитинстві казали. Що ж би ми розпочали, або, можливо, і навіть продовжили, якщо так ланцюгову реакцію брати з попередніх програм, отже?
Так, я, напевно, спробую так підсумувати те, що ми говорили попередньо разу, і, можливо, навіть пояснити, чому така тема цього разу у нас є, випливає з цього. Бо, пригадуєте, минулого разу ми мали пробувати з'ясувати причину розлучень, подружжя. І так вийшло, що коли ми аналізували, що найчастіше призводить до розлучень, то ми так в програмі дійшли висновку, що як-не-як, але саме стосунки з батьками відіграють визначальну роль в цьому процесі. І хоч ділося мені трішки так заспокоїти серця батьківські, бо знаю, що батьківське серце завжди прагне бути з дітьми, вболіває за дітей. Але те, про що ми говорили, воно якраз полягає в тому, що можна з найкращими намірами інколи нашкодити. Тому пригадаю, що ми говорили про те, що 2/3 усіх розлучень відбуваються через пряму дію батьків. Тобто це є втручання інколи в питання, намагання за дітей вирішувати щось, можливо, нав'язані свої думки в виборі майбутнього чоловіка, дружини, місця праці, називання дітей і багато чого іншого. Тобто це, звичайно, батьки роблять не зі злого наміру. Часто густо дійсно бажають дитині як найкраще, але це призводить до того, що двоє молодих людей, які стоять перед Богом як вже подружжя, не мають можливості бути разом. І тому це і спричиняє дуже часто до розлучень. А та 1/3 розлучень, про які ми згадували, що залишилися, то вони часто густо залежать саме від тих впливів батьків, але не прямих. Тобто, приклад батьківської сім'ї, наприклад, там повчання батьків, ситуації, які бачила дитина. І ще один момент – це коли батьківська сім'я настільки огортає дитину, яка ще не є заміжньою своєю турботою, що доросліший, чи такий хлопець, чи дівчина – просто неспроможні до самостійних прийняття рішень, розумієте, до самостійного вирішення в своєму житті. І тому це пізніше стає таким дуже важливим аспектом, коли питання постає про тривалість стосунків чи розрив. Тому все-таки стосунки з батьками мають великий вплив. І сьогоднішня програма є таким підсумочком, що Бог, коли творить чоловіка і жінки, оголошує те, що приліпиться чоловік до жінки, і жінка до чоловіка, і каже, що покине батька і матір. І чому про ці слова кажу? Бо коли готував наречених, завжди полюбляв ці зустрічі з батьками. У нас, крім зустрічі з нареченими, окрема зустріч з батьками цих наречених. І я старався надзвичайно делікатно зачепити цей момент, бо ми вже згадали, що ці слова повторюються не один раз. Книга «Буття» починається з тих, власне, розповідей про стосунки, і одразу згадує про батьків. Далі Ісус Христос, коли говорить, цитує ці самі слова, знову ж таки їх наголошує. І далі апостол Павло ще раз їх повторює, і цей уривок читається дуже такий в значний спосіб. І чому? Не тому, що в такий спосіб Бог хоче скривдити батьків. Знаєте, ніби сказати, ну все, ви свою справу вирішили, забирайтеся. Uh-huh. Ні, Христос ці слова проголошені випадково. Ми маємо взірець батьківства. Навіть я дуже з приємністю слухав цей заголовок, який є в вашій програмі, який uh-huh. починається з представлення радіо і радіо Марія. Марія є для нас прикладом материнства. І тому неї ми можемо вчитися, як то виглядає материнство, а в Бога Отця – батьківство. І відтак Бог, знаючи добре батьківське серце, дає цей принцип не для того, щоб батьків скривдити, показати їхню якусь незначимість, а навпаки просто дає орієнтир для них, щоб вони добре відчули їхню подальшу функцію, їхню можливість напливати на дітей. Бо дивіться, як чинить Бог. Бог любить нас навіть більш, ніж ми можемо любити наших дітей. Це ми добре знаємо. Uh-huh. Але він нам дозволяє помилятися. Він, подібно, як ми знаємо в притчі про блудного сина, відпускає нас і дозволяє нам чинити інколи прикрі речі. Навіть розп'яття свого сина – це те, що Бог допускає. Тому що дозволяє нам чинити з нашої власної волі. А відтак, у цьому приписі Бог заохочує батьків пережити той досвід, яким він переживає. Цей досвід називається «довіряти дітям». Тому в подружжі оця вміння батьків довіряти дітям є визначальною рисою. Тому що діти, які знають, що батьки їм довіряють, ростуть відповідальнішими і тими, які пізніше готові батькам звірятися в життєвих різних ситуаціях. А надмірне залучення і втручання викликає зворотню реакцію.
Отже, але мені найцікавіше, от, наприклад, при зустрічі з батьками, коли ви готуєте молоду пару, от, який у вас підхід, методика, от, що ви їм говорите, і так, щоб не образити, і так, щоб донести правду?
Ну, я кажу тільки правду. Я найбільше, на що починається, я пригадую батькам, що те, що відбувається, можливість їхнім дітям одружитися – це їхня заслуга, бо вони погодилися прийняти цю Божу пропозицію стати тими, які опікуються цією дитиною, бо ми знаємо, що діти нам не належать. Uh-huh. Виховували дитину, дбали про дитину, навчали її і зробили її спроможною творити сім'ю. Тому, звичайно, їм належиться подяка, похвала, шана. І далі, що Бог їм дає нову пропозицію – відпустити дітей і опікуватися ними більше в духовний спосіб і в той спосіб, яким він опікується всіх нас. Тобто Бог фактично не кривдить батьків, а навпаки запрошує їх у вищу лігу стосунків, якими саме Бог керується до нас.
Отже, але я хочу повернутися до самої назви нашої сьогоднішньої програми. Так. «Покине чоловік батька і матір свою». Ну, і приліпиться, як каже нам слов'янський такий переклад, до жінки. Але про жінку така мова не йде. То чи могли б ми говорити про те, що Христос таким чином натякає на те, що саме чоловікові батьки можуть негативно впливати на шлюб, а не, от, власне, дружинині? Тому що про дружину ж там не йдеться, про її батьків.
Ну, воно було б цікаво, якби ми так пробували трактувати ці слова. Звісно, що це просто певний спосіб передання інформації в Святому Письмі, інакше це просто не можна було б так легко було сформулювати, так? Коли б казали окремо і про чоловіків, і про жінок, тому згадка про чоловіка автоматично застосовується щодо жінок, але те, на що ви звернули увагу, воно дуже цікаво. Тому що вплив батьків зі сторони чоловіка насправді значно сильніший, ніж вплив зі сторони доньки. І на це є кілька причин. Тому, можливо, те, як ви це сформулювали, воно насправді нам може багато чому допомогти. Найперше, тому що стосунок мами і сина дуже відрізняється від стосунку мами і доньки. Тобто в момент дорослішання донька поруч з мамою вчиться більшої самостійності, як жінка.
Тобто ви хочете сказати, що частіше всього втручаються саме матері, а не чоловіки, тобто батьки. Тати, чи як там відміняється воно?
Ну так, насправді воно так є. Тобто батьки в більшості, коли ми говоримо про татів, в більшості випадків в питання стосунків займають позицію обережно. Я не кажу, що байдужу, це було б неправильно так сказати, бо я знаю більшість батьків, які мені є знайомі, це батьки, які готують своїх дітей життя віддати. Але вони займають більшу позицію таку обережну, таку, щоб не нашкодити. Більш залучену поведінку якраз виявляють матері найчастіше. І знову ж таки не зі злоби. А через те, що самих маличку виношували так в своєму тілі 9 місяців, вигодовували, леліяли, опікувалися. Коли дитина падала, бігли одразу, слухали, чи щось не трапилося. Як дитина була студентом, телефонувала мама, можливо, навіть і щодня. Серце було завжди з дитиною. Тому тут немає що дивуватися, саме мами більше залучаються в стосунки дітей.
Я думаю, про це мало людей задумувалися, але дякую, що зараз в цій ситуації, ну, принаймні, навіть мені відповідь є на деякі запитання.
А я ще не сказав одну річ. Це питання також і культурно сформованих акцентів, бо ми свідомі того, що навіть беремо маленьких дітей, то іграшки дітей різняться. Хлопці більше цікавляться технічними речами, автомобілі, правда, можливо, зброя, військо, а жінки більше акцентують увагу на стосунках. Тому, коли вони стають батьками, то інтерес у батьків і в тата, і мами різниця. Так? Тому і не дивитися, що для мамів стосунки їхніх дітей – це не наче топ-тема. Тобто це тема найважливіша в їхньому житті. Тому вони будуть її берегти, на неї акцентувати увагу, і так легко не зможуть відпустити. Це природно.
Угу. Отже, от мене цікавить слово ще «покине» в цьому контексті. «Покине» – чоловік, батька і матір. Ми якось так, принаймні, в традиції українській, знову ж повертаюся до наших витоків, так є, що якщо це є чоловік, тобто старший син, значить він приводить невістку додому. Відповідно, що майно там і цей посах, який він там з собою має, воно й належить цій жінці. Ну і так частіше було, що це майно вони розділяли ще і з батьком, і з мамою. От, ну, тобто сина, а відповідно, що й чоловіка. Тож як тут же ж бути також таким фактом? Ви в попередній програмі, я добре пам'ятаю, наголошували на те, що молода сім'я повинна будувати собі, ну, нове життя, відповідно, в новому житлі. Але от в контексті такого етносу, про який я зараз малював.
Так, ну, я цю тему так і люблю, і досить буває обережно до неї підходжу, тому що історично ті звичаї, які в нас зараз вкорінені, вони формувалися в різних і в моментах історичних. І, тобто, не все те, що сформувалося добре. Зокрема, та ситуація, яку ви описуєте, вона і звикла щодо тих стосунків, які були в батьківській сім'ї, щодо сім'ї дітей, але це не означає, що такий це був найкращий варіант. Тобто це було зумовлено певним стосунками чоловіка і жінки, і в багатьох випадках рішення приймав не тато в сім'ї, а саме мама. Тобто роль жінки була визначальна в цих родинах, і тому присутність дітей поруч з батьками, можливо, навіть більшість випадків навіть не обговорювалася. Можливо, якщо б ми були тою країною, де більше рішень приймали чоловіки, більш самостійно, з власною державністю, то, можливо, все виглядало трохи по-іншому. Можливо, батьки тоді давали більше простору для своїх дітей. Бо я не доказав одного моменту попередньо, бо коли мами втручаються в справи дітей, то основна причина цього є тому, що самі тати бувають дуже занадто відсторонені. Бо в ідеалі тато якраз є той, який допомагає мамі.
Контролювати повинен маму, так?
Це можна і так сказати, я хотів сказати трішки ніжніше. Я маю на увазі допомогти зрозуміти, як зайняти належну позицію щодо дітей. Тобто допомогти знайти оптимальну відстань до дітей. Не занадто далеко і не занадто близько. Якщо чоловік відсутній в цьому моменті, тоді ніщо не стримує матір від надмірного втручання в життя своїх дітей. Тому підозрюю, що це так склалося не тому, що такий був варіант найкраще. Це склалося в певних історичних моментах, бо ми знаємо, що у нас було через певні обставини не домінували чоловіки, через те, що ми були переважно під владою інших народів. І тому це не дозволяло чоловікам займати основну позицію в визначанні, як діяти в тій чи іншій ситуації.
Угу. Отже, ну, така, можливо, зараз незручна модель, хочу її змалювати. От якщо виникає конфлікт на основі стосунків батьки і діти, виглядає це так, що мама не хоче невістки, відповідно, вона всіма силами впливає на те, щоб син там залишив цю свою дружину, вже закону, з якою є шлюб в церкві. І тут йому потрібно зробити вибір. Або ж, от так як тут написано в цьому уривку Святого Письма, покинути, і покинути, можливо, в грубий спосіб, не спілкуватися зовсім з цією мамою, тобто поставити табу на це спілкування, і бути з дружиною, чи все-таки перетримуватися заповіді з декалогу, що шануй батька і матір твою, і буде тобі добре. От така колізія тут. Кого тут вибирати? Хто тут має? Бо там порушується заповідь батька, шануй батька і матір, а тут, якби, шлюб перед Богом, церквою, і ти цю жінку любиш.
Так, ну, насправді питання простіше, ніж воно видається, тому що, власне, в чоловіка немає вибору. В момент одруження він же вибір цей зробив, а тому він не може змінювати того, що обіцяв перед Богом, тому що стосунки дружини і чоловіка – це є таїнство. Стосунки батьків і дітей не є таїнственним. Це є стосунки важливі, вони є суттєві, але таїнство – це таїнство подружжя, і воно, це означає, що той, хто кривдить таїнство, зневажає таїнство, той зневажає самого Бога. Тому з цим треба бути дуже обережним. Тому мами, які, бодай, коли-небудь спробують сформулювати такі слова «я її не хочу», або «вона є недобра невістка», знають, що тим самим вони ну, на себе накликають, ну, не можу сказати там помсту, можу сказати, що вони чинять на велику образу Богові, який цих двох людей поєднав в подружжя. Це важливо пам'ятати. Тому в випадку цьому потрібно найперше розуміти, що в молодого чоловіка немає вибору. Це його дружина, і вони перед Богом поєднані. Але є другий момент. Найчастіше надмірне втручання мами, ну, не хочу знову ж таки все на маму переносити, але будемо говорити батьків, так?
Ми ж говоримо правду, отче.
Так, ну, так, звичайно, але повірте, ми можемо завжди говорити про двох людей, бо вони займають одну позицію. Так от, але таке надмірне втручання часто густо зумовлено саме тим, що не відбулося оцього відходу в момент одруження. Тобто, коли батьки розуміють, що їхні діти є самостійні, приймають самостійне рішення, то повірте, вони не будуть навіть намагатися втручатися, тому що вони будуть розуміти, що немає змісту. Але коли, наприклад, в момент одруження не відбулося цієї переміни, того відходу, про який ми вже стільки разів згадували, тоді, звичайно, батьки будуть мати ще надію, що можуть на цю ситуацію попливати. Тому якщо все буде відбуватися, як має бути, що я маю на увазі? Тобто молоді люди готуються належним чином до одруження, не живуть разом без шлюбу, не практикують статеві стосунки, готуються перед Богом належним чином, відповідально, серйозно, тоді в момент вінчання в них відбудеться та річ, що вони будуть перед батьками вже виглядати не тими, які потребують, щоб ними керували, щоб їх направляли, а вже зрілими, відповідальними, молодими людьми. І такий конфлікт, в принципі, можливо, ніколи і не відбудеться. Але якщо молоді люди поводяться досить безвідповідально, то пробують розходитись, що то сходяться, то живуть, то не живуть, то ймовірно, що батьки будуть втручатися і бажаючи, що таким чином будуть рятувати своїх дітей.
Мені здається, що ну, католицька церква в Україні і так дуже скрупульозно ставиться до таїнства шлюбу, але так на фоні от цього, що ви сказали, мені склалася думка, що було б добре ще робити передшлюбні катехези для батьків, дітей, котрі готуються до шлюбу, ну, щоб не виникало такого роду критичних ситуацій, які ми сьогодні принаймні моделюємо.
На щастя, те, що ви кажете, воно існує, тому що коли ми говоримо про, ну, тобто воно існує, така можливість, якщо є парафія жива, і відбуваються науки для дітей, які йдуть до першої сповіді, то паралельно в той момент відбуваються і науки для батьків, організовуються родинні різноманітні організації, чи то є домашня церква, чи рух християнських сімей, чи інша парафіяльна спільнота батьків, де всі ці моменти, які ми говоримо, формуються ще в той час, поки діти є малими. І тому до тої ситуації в таких випадках би ніколи не доходило. Якщо парафія жива, то ці речі відбуваються.
Друзі, наша програма продовжується, і ми обіцяли, що сьогодні дамо вам більше часу на ваші запитання. Отже, нагадую, що з нами в ефірі отець Дмитро Романко. Говоримо ми про те, як, власне, формувати свою молоду, можливо, не завжди молоду, але сім'ю, в контексті також спілкування з батьками. Якщо у вас є запитання, коментарі, можливо, свої історії, будь ласка, діліться ними. Зараз є діючих 4 номери, нам можете сміливо телефонувати, 2 київських номери з кодом 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. Це мобільний номер, і ще один 093-272-07-45. Я думаю, що ваші історії будуть також можливістю послужити, будуть мати можливість послужити для виправлення стосунків з іншими. Отже, сімейні застілля, сімейні свята і також участь батьків у тих, скажімо так, урочистостях. От як має виглядати ідеальне сімейне застілля і як воно формує також сімейні стосунки, можливо, лікує навіть?
Дуже дякую за це запитання, бо я так, знаєте, намагався ну, аналізувати все, що ми встигли сказати, і хвилювався дуже за те, що ми не однобоко цю ситуацію представили. Тому що, з одної сторони, ми говоримо про відхід, але є ще зворотня сторона – це не відречення від батьків, тобто молодими дітьми, тобто пам'ять про пам'ятні дати, про свята, про відвідини, турбування про стан здоров'я. І тому те, що ви зараз кажете, це дійсно надзвичайно важлива річ. Тобто свята – це щось більше, ніж просто поїсти. Це щось більше, ніж просто смачно щось скуштувати. Це вияв того сопричастя. От ми навіть говоримо про те, що літургія – це є родинне застілля церкви, так? Відповідно, домашнє застілля – це, власне, той момент, який виявляє єдність. Бо ми сидимо за столом з тим, хто для нас є цінний. Тому, звичайно, молода сім'я має ніколи не нехтувати запрошенням батьків їх відвідати, обов'язково великі свята. Хоч при тому скажу, що мав випадки, коли молоді люди не давали собі раду визначити, а до кого з батьків іти на свята.
О, до речі, так, і таке буває.
Так, я думаю, що це цілком справедливо, бо батьків, на щастя, в нас не є аж 10, так, у нас є 2 батьків зі сторони дружини, 2 сторони чоловіка. Відтак цілком можна чергувати одного року до одних, другого року до інших. Можливо, якщо, наприклад, ці родини походять з різної місцевості і є різні звичаї. Ну, наприклад, є місцевості, де на Великдень пам'ятають про померлих на другий день, а є на провідну неділю. То цілком, якщо є бажання залучитися в звичаї родини, то, наприклад, відвідати батьків в той день, який там є пам'ятні якісь дати чи пам'ятні події. Але в будь-якому випадку це має бути правило. От зараз, шануй батьки і матір, не може бути жодна інша подія. Наприклад, відпочинок десь за кордоном, чи, можливо, якась інша річ, чи зустріч з друзями. Не може переважати обов'язку бути з батьками. Тому друзі вони важливі, але вони ніколи не можуть забирати часу, який є для батьків. Бо батьки не вічні, а відтак потрібно виявляти до них пошану візитами, залученням у їхні справи і питання їхнього здоров'я і звичаїв.
І перебирання досвіду. Ми ще про досвід зараз поговоримо, але перед тим слухач уже в ефірі. Я вас вітаю. Як вас звати? Звідки ви дзвоните?
Слава Ісусу Христу! Оксана.
Звідки, пані Оксана?
У нас така ситуація. Зять, дитині 3.5 роки, і він ото тільки вдома, він вдома зараз приїхав. То весь час дитині дає мобілку, і дитина по цілих днях сидить в мобілці, і вже починає очками кліпати, нервова система порушується. Що нам робити?
Угу. І у вас на цій основі виникають конфлікти з зятом, я так розумію, так?
Та просять його, але до нього нічого не доходить. Спеціально робить. Він сам штунда.
Угу. Зрозуміло. Ну, отже, це те, в контексті, чому я хотів зараз також скерувати нашу програму, це поради від батьків. От батьки намагаються радити нам, але радити у свій спосіб, ну, на кшталт було за їхнього часу. От, наприклад, пані Оксана телефонує, напевно, що в її юності і дитинстві не було мобільних телефонів, і такої проблеми не виникало. Ось, і тут вона зараз проти того, щоб її онук бавився цим мобільним телефоном, а батько, тобто її зять, ну, якби схильний до того, що це нічого страшного.
Так, я розумію це запитання. Тут навіть більш важливий момент, я теж батько, і в мене теж є діти, і приблизно такого віку мій молодший син. І ми, як батьки, намагалися багато дізнаватися різноманітної інформації. Тому тут, з одної сторони, так, як ви і кажете, дійсно є певні поради, які могли втратити актуальність. Але деякі поради, повірте, залишаються актуальними крізь всі віки. Тобто я теж стою на тій позиції, що мобільний телефон – це річ, яка, якщо вам цікаво, наприклад, то саме смартфони були розроблені для бізнес-сектору, тобто для тих людей, які працюють в бізнесі, і навіть більшість дорослих людей не потребують смартфонів для свого повсякденного життя. А для дітей ця техніка занадто потужна, і вона є дійсно травматична для психіки. Тому, звичайно, я б цього теж не радив, хоч я ще не маю дітей, які мають вже своїх дітей. Але у випадку порад, то потрібно враховувати одну важливу обставину. Навіть якщо ми знаємо ідеально, як має бути, ми маємо дуже обмежену можливість впливати на життя дітей, бо вони все одно залишають за своє право вирішувати, слухати нас чи не слухати. Тому потрібно знайти влучний момент, потрібно дійсно перевірити, чи до моїх слів прислухаються, чи не буде моя порада навпаки такою, яку навмисно будуть ігнорувати. Бо знаєте, як найчастіше буває, навіть якщо батьки радять добре, то, знаєте, як це, я навмисно не вдягну шапку під тому віці, бо мама сказала, не тому, що мені буде не холодно, а для того, щоб показати, що я не буду її слухати. Ну, і я простужуся там, чи змерзну, але це на зло зробити батькам. Так само може бути і тут. Тому, звичайно, мені прикро, коли до розумних порад не прислухається. Це, звичайно, болить, але ті, хто радять, мають добре перевірити, чи те, як вони радять, це є ефективний спосіб. Може виявитися, що це просто лише загострює ситуацію.
Угу. А от перейняття досвіду, ще розпочну з того, що є такі двоякі родини, які зовсім не спілкуються, троякі навіть, зовсім не спілкуються з батьками через те, що батьки з їхньої точки зору негативно впливають на їхній шлюб. Є котрі так більш-менш спілкуються, є такі, котрі боготворять або обожествляють своїх батьків. Ось. І частіше всього це буває або одне з подружжя, або хтось другий. От якось так Бог єднає, не знаю. Ось. Але переймання досвіду, от, і завжди і рівняється. От моя мама завжди робила отак. Та. Моя мама краще борщ варить, так? А мій батько краще забиває цвяха в стінку. Ось. Чи доречно от такі порівняння з упоминанням своїх батьків вже в подружньому житті, навіть якщо ми не живемо, тобто подружжя не живе з батьками, а має свою квартиру. От давайте, може, навіть як часто можна згадувати батьків от в такому контексті?
Угу. Дякую за запитання, воно дуже змістовне. Я ще би виокремив, крім тих трьох прикладів, є ще четвертий спосіб комунікації. Це коли комунікація є на достатньому і правильному рівні. Коли дві родини взаємодіють ефективно, тобто коли один одному допомагають, підтримують, зберігаючи при тому достатню віддаленість, але все одно залучені. Разом моляться, наприклад, комусь намірені, один за одного моляться. Тобто це є такий добрий приклад спілкування. Щодо порівнянь, вони не бажані не тільки щодо батьків, вони не бажані в будь-яких речах. Наприклад, коли, ну, пригадаємо собі шкільні роки, як ми почувалися, коли, наприклад, там хтось з батьків міг сказати, а дивися, отим Петрик, він краще вчиться, ніж ти. Або, наприклад, Галинка, вона має кращий почерк, ніж ти. Навряд чи сам дуже подобалось, навпаки, воно злило. Бо таке порівнювання, тепер навіть такий модний термін є, гайзлайтинг, тобто коли є таке знецінення. Тобто такі порівняння, вони дають відчуття знецінення твоєї особистості і навпаки мають зворотній ефект. Вони не підсилюють бажання ставати кращим. Тому так само в молодій сім'ї, якщо хтось, чоловік чи жінка, в повсякденній розмові вживе фразу «А мої батьки робили ось так», а вже навіть не кажу про те, щоб сказати «Моїй мамі кращий борщ», це смертельна фраза, її не можна говорити взагалі. Так само з варениками, чи чимось іншим. Тобто, якщо дійсно чоловік і жінка є достатньо зрілими і розумними, вони це розумітимуть, і це навіть не треба нам тут обговорювати. Тому цього робити вони не будуть. Навпаки, я більш ніж переконаний, що розумний чоловік буде хвалити те, як готує його дружина. І розумна дружина буде хвалити те, як чоловік дбає про побут, навіть якщо це є не ідеально. Навіть якщо дійсно тато, будучи дорослішим чоловіком з більшим досвідом, буде це робити в 100 разів краще. Дивіться, що може зробити розумний чоловік молодому подружжі. Сказати, дивися, я такого досвіду не маю, можливо, ми запитаємо у твого тата, бо він ж досвідчений чоловік, як це краще робити. І це буде приємно і його дружині, бо тата похвалили, і тато відчуватиме себе потрібним. Так само і щодо мами. Тому є позиція розумного, і її треба якраз дотримуватися. Замість порівняння, навпаки, вміти дозволити проявити своїм вмінням і без ніяких, так, знаєте, тиску чи приниження.
Угу. Спасибі. Я також нагадую, друзі, що нам можна писати на соціальну мережу Skype FM6968. І до нас зараз надійшло повідомлення. Наша слухачка розповідає про те, що вона з своїм чоловіком живе всього 5 років, з батьками його вони не спілкуються, але його мама, тобто її свекруха, постійно впливає на них через різного роду там магію. Тобто вона ходить до ворожок і всіляко там лякає цю невістку про те, що вони не будуть разом. От як, ну, досить така моторошна ситуація, як її чинити от в цьому контексті?
Звичайно, моторошна, та я дуже співчуваю тій ситуації. Мені дуже насправді дуже прикро, що так відбувається. Але на щастя, ми в будь-якій ситуації ніколи не є самотніми. Бог з нами є, і тому пам'ятайте, що подружжя – це ніколи не справа двох людей. Бог єднає і Бог завжди присутній. Це означає, що якщо подружжя є уважна до Божих закликів щодо спільної молитви, щодо участі в літургії, в Євхаристії, в сповіді, то жодна магія на таке подружжя не може повпливати. Звісно, що якщо хтось з родини, в даному випадку ми говоримо про маму, нареченого, має захоплення в магії, то, напевно, що дуже важко буде цю людину повернути до здорового способу життя, назвемо так, здорового духовного способу життя. Але за неї потрібно молитися, за неї потрібно, насправді, вболівати, бо і вона теж та людина, з якою Бог вболіває і віддає своє життя. Тому, найперше, якщо ми перебуваємо в в ласці Божій, через участь в таїнствах, нам ніяка магія зашкодити не може, тому не потрібно боятися. Водночас за родичів, які перебувають в якихось таких випробуваннях, якось залежність від магії, потрібно усердно молитися. Тому що, ну, тому що, не тому, що вони можуть нам нашкодити, але тому, що ми також несемо за них відповідальність.
Але все-таки можуть нашкодити.
Ну, може нашкодити тільки при тій умові, як ми відмовимося від захисту Божого. Uh-huh. Тільки тоді може зашкодити. Але якщо ми перебуваємо в власті Божій, то нічого нам не може зашкодити.
Дякую.
Ми чуємо слова в Євангелії, коли навіть щось отруйного вип'ємо, то нічого нам не зашкодить. Пам'ятаєте? І це стосується також і магії. Тому не варто боятися. Якщо ми є з Богом, нам нічого не зашкодить.
Uh-huh. Пані Марина, дякую. Отже, маємо ще зараз можливість прийняти телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, слухач в ефірі. Прошу, назвіться, будь ласка.
Найбільше слава Богу. Дуже дякую вам за таку гарну передачу. Це Сергій, місто Запоріжжя. Uh-huh. Я хотів щиро подякувати вам ще раз і наголосити, що як важливо жити в родині, де є любов до Бога і до ближнього. Особливо, як що люблять друг друга батько, мати, і діти, батьки, їх родини і жінки. Угу. Дуже дякую.
Спасибі.
І хочу подякувати ще раз. І я дуже волнуюсь і переживаю.
Не хвилюйтесь.
Багато.
Не хвилюйтеся.
Якщо можливо, щоб ці передачі звучали на якомога частіше. І дуже дякую родині Раді Марії і тим нашим любим матусям, які дякують своїм дітям за таку допомогу, за їх любов до них.
Угу. Спасибі, дякую, це таке подячне слово було. Отже, в мене виникло ще запитання з категорії також от шанування батьків. От, ну, приходить час тоді, коли батьки стають немічними, а можливо вже і самотніми стають, коли хтось із батьків помре, наприклад, батько вже старший. Мама стає немічною і повстає питання, що маму потрібно забрати до себе для того, щоб її доглянути. І є такі чоловіки, котрі проти цього. Ось, навіть вплоть до того, що доходить до питання розлучення. Або ти з мамою, або ти зі мною. Ось, як чинити жінці? Це просто я з наглядної ситуації такої зараз кажу. Як чинити в тому випадку жінці? Ну, їй крається серце за матір, яку потрібно доглянути, бо вона хвора. І в ту ж саму чергу в неї чоловік є бунтівний проти цієї ситуації. Мовляв, віддавай маму там на будинок престарілих чи щось таке.
Так, я вам скажу, що це не єдина ситуація, яка може виникнути. Їх є нескінченно різна кількість, але всі вони мають одне коріння. Тобто, коли в подружжі бракує любові, то такі ситуації можуть бути різні. Помогти братові, чи жінки, чи чоловіка, помогти племіннику, підтримати словесно, відвідати когось. Тобто, завжди буде якась ситуація. Тільки через те, що подружжі не вистачає любові. Це дійсно справедливо і нормально дбати про немічних батьків. Навіть скажу більше, можливо, це звучатиме дещо непопулярно, але це цілком справедливо, коли батьків, які вже не є працездатного віку, забезпечують діти. Це дійсно нормально. Тому що протягом тривалого, ну не тому, що коли дітьми ми були, про нас дбали батьки, але тому, що це є нормально дбати про тих, хто тобі близький. Це дійсно вияв любові, і тут, я думаю, що ніколи не буває цієї любові забагато. Тому дійсно, якщо батьки немічні, це дійсно нормально, не тільки, якщо є потреба їх доглядати, якщо вони там вже захворіють, але навіть матеріально їм допомагати, чи навіть забезпечувати, навіть незалежно від пенсії. Тобто, оце таке, знаєте, що а там вони мають пенсію, вони нас нічого не потребують. Це є радше вияв такої безвідповідальності і зверхності. Звісно, те, що ви описуєте, такі ситуації, вони дуже часто стаються. І це дуже прикро, коли чоловік чи жінка вороже ставляться до батьків, особливо коли для цього немає жодних підстав. Просто якась давня образа, яку не простилося. Тому ми маємо молитися в нашій сім'ї, щоб нашу сім'ю наповнювала любов. Бо я вам наведу інший приклад, взагалі цього, який не стосується вами ситуації, наведений. Уявіть собі ситуацію, коли Бог доручає батькам дитину, яка має якусь ваду. Тобто народжується дитина з якоюсь вадою. Уявіть собі, якщо подружжя бракує любові один до одного, то ця дитина, яка потребуватиме особливої турботи і уваги батьків, стане зайвою, можливо, стане причиною розлучень. На жаль, в багатьох випадках, у випадку народження дитини з вадою, тато залишає сім'ю. На жаль, в такому самоформуванні не батьки розлучаються, а найчастіше тато просто залишає сім'ю, вважаючи, що це є щось не так. І причина є цьому – брак любові. А тому, коли таке подібне стається з старшими батьками, то подібна ситуація буде також. Тобто просто тому, що не вистачає любові. І тому маємо пам'ятати про те, що передусім сім'я – це є спільнота любові. Це є спільнота не тільки двох людей, але Бога, а там, де є Бог, там завжди є любов.
А кого ж тоді має вибрати ця жінка?
Питання має бути в тому, що взагалі такий вибір не мав би стояти. Тобто не треба дочекати.
Але якщо стоїть, а ви самі сказали, що часто стоїть.
Ну, власне, це ситуація, яку вони самостійно не вирішать. Тобто, якщо вона, наприклад, вибере матір, то втратить чоловіка. Але якщо вибере чоловіка, не факт, що вона його не втратить. Тому що питання буде в тому, що це не є сама причина конфлікту, це є радше привід. Угу. Тому, що вони звернулися до духовника, до сімейного консультанта, до психотерапевта, але ситуацію треба вирішувати. Тобто, якщо вона, ну, я наведу нортки подібну ситуацію, там також стоїть вибір. Умовно кажучи, з'являється дитина, і чоловік каже, ти або робиш аборт, або я піду.
Так, є так.
І ви свідомі того, що якщо жінка робить аборт, він з неї не залишиться. Тому що він її просто не любить. Так само і тут. Якщо вона вибере його і залишить матір, дуже мало ймовірніше, що він з нею залишиться. Наймовірніше, він знову ж таки її не любить.
Відповідь зрозуміла. Отже, ми так вже маємо підсумувати зараз все сказане. Залишається всього 3,5 хвилинки. Ну і давайте тоді таке резюме наше буде от те, з чого почали. Так? Покине чоловік, батька і матір. І яка, ну, яка степінь покинутості тут має бути, яка межа, там витягнута рука, кілометр чи більше, батьки і сім'я. Ось і цим закриємо сьогодні цю тему. 3 хвилинки нам, будь ласка.
Так, от власне складність цього питання, що немає метра, яким можна виміряти відстань, але це є відстань любові. Тобто любов визначає ту відстань. Тобто це означає, що батьки можуть бути за 100 кілометрів, але бути поруч завжди, ми можемо про них згадувати в молитві, на літургії їх згадувати, давати за їхнє здоров'я, вітати. Тобто мова йде про те, що покине означає перемінити до них ставлення. Я був їхньою дитиною, тепер є чоловіком чи дружиною іншій людині. Але це усім не означає, що від них відректись. Тому, власне, треба добре розуміти це слово. Не відректись, але просто відійти на нову відстань. І навпаки, не для того, щоб залишити, а для того, щоб могти тепер самому обійняти. Тобто для того, щоб дитина обійняла батьків, вона мусить вийти з батьківських обіймів і тоді огорнути батьків. Це, власне, для того ми відходимо від батьків, щоб могти їх обійняти самим.
Що ж, спасибі вам, дякую отцю Дмитру. Нагадаю радіослухачам, що зараз увечері, в середу, ви слухали в прямому ефірі програму «Коротко про головне». Тема нашої розмови була «Покине чоловік, батька і матір». Це в контексті нашого циклу про стосунки, там, де є Божа дія. Отець Дмитро Романко, священик Української греко-католицької церкви, добрий вже товариш Радіо Марія. Спасибі вам, отче, за те, що ви нас формуєте. Найперше, формуєте також слухачів, які, напевно, що зараз принишкли, слухаючи ці такі історії і відповіді на питання, які ставив я і наші слухачі. Чекаємо вже наступного ефіру. Ну, я так не буду, скажімо так, дуже точний в прогнозах, але близько місяця будемо мати знову ж таки перерву і знову будемо мати ту саму зустріч з отцем Дмитром. Давайте коротенький анонс, можливо, отче, що ми будемо розглядати наступного разу?
Я так навіть не готовий сказати так більш точно, тому що у нас дуже багато цікавих тем. Зокрема, я б хотів дуже звернути увагу на те, що мають робити молоді люди, коли лише готуються до одруження. То, напевно, що цьому і присвятимо наступну
тобто
програму.
Тобто етапи підготовки до шлюбу, так?
Так.
В якомусь
що
сенсі.
Треба встигнути, допоки не одружишся. Угу.
А, до речі, в греко-католицькій церкві також є такий тривалий процес підготовки. Скільки триває?
По-різному. Тобто рекомендовано їх в межах півроку, але деякі пари готуються довше, а деякі менше. Тобто це дуже індивідуально.
А залежить від чого? Від того, наскільки воцерковлена людина?
Ні, там різні обставини можуть бути. Не обов'язково від воцерковленості.
Ага. Ну, бо в моїх очах щось так здається, що велика кількість також пар приходять з вулиці, що називається, ну, начебто, охрещені в католицькій церкві, але нічого не знають ні про причастя, ні про те, як так себе правильно поводити. Тому там також...
Так, я тому великі надії покладаю на науки, бо вони інколи пробуджують в людині ту віру, яка спить дуже глибоко, тому я дуже на них покладаюся.
А, до речі, якщо у відсотках, то який відсоток тих, хто прийшли з вулиці католиків, хрещених католиків, але почали практикувати віру після цих катехез хрещених? чи ні? Є якась статистика для вас?
Я не дуже хочу лякати слухачів, то, можливо, я це залишу до наступного разу.
Добре. Ну, то тоді, друзі, от маємо про що поговорити. Маленький анонс на наступну програму з отцем Дмитром Романко. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.
Слава навіки, благословенного вечора.